Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg fått besøk av Merete Nygaard, som gründer og dagleder av Lobotics slash Lexolve. Det kanskje Lexolve som navnet du vil promotere.
Ja, takk.
Du ble opprettet i, altså du ble ikke opprettet, men selskapet ble opprettet i 2017, og det husker jeg faktisk, jeg møtte deg på Mesh, og det du skal gjøre å gjøre det enkelt for små selskaper å løse sine juridiske behov. Du har ligget på rundt 2 millioner i gjentagende inntekt de siste årene, men nå planen 20 millioner i omsetning på eksisterende runway. Hvordan skal du få til dette, Merete?
Først og fremst så skal vi jo nå lansere en digital advokatkollega. Så nå tar vi skrittet videre fra det produktet som vi har hatt ute på marken en stund, som å gjøre det veldig enkelt å lage juridiske avtaler og dokumenter for små selskaper eller for selskaper. Og nå legger vi på en del flere ting da, i den tjenesten som gjør at det blir som å ansette ikke helt som ansett en advokat, men en kollega, men en digital advokatkollega det vi kaller det.
Ja, for da kan du bare kort fortelle, hva det produktet egentlig Altså, hvordan har du hjulpet selskaper i dag?
Jeg tror i hvert fall, ja, frem til i dag så har du kunnet lage en rekke ulike avtaler og dokumenter selv, og ta ulike guider for å finne ut av ting. Så for eksempel under koronapandemien så var det kan jeg permittere eller ikke, så hadde vi ute guider som stilte ulike spørsmål for å hjelpe selskapet å navigere i om de kunne permittere eller ikke. Så systemet har på en måte imitert en advokat-klient-samtale, som gjør at basert på det du svarer hele tiden, så får du et spørsmål som relatert til det du har svart. Da. Så en mer avansert beslutningstre-logikk som ligger bak, og som gjør at du forhåpentligvis finner frem til et bra svar til slutt, eller at du får den avtalen, skreddersydd som du skal ha, og så hjelp underveis.
Men du, advokater tjener jo veldig mye penger, og en av grunnene til det at du må kunne stole 100% at dette her at det bra ting de kommer med, fordi det representerer jo veldig store verdier man kan tape hvis man gjør ting feil. Og det slik at man kan bare overlate denne type ting til en robot, da, eller til en digital tjeneste, og stole og stå over godt om natta?
Det jo et spekter, da. Så hvis jeg spør deg, da, hvilke type juridiske oppgaver du gjør selv, og hva du setter ut til advokat, for eksempel arbeidsavtale eller ting rundt overtid? Jeg vet ikke om det av og til inngår, i diskusjon med samarbeid med noen, dere fikk vel innkjøp av E24 for litt siden.
Ja, nei,
hva gjør du i de situasjonene? Spør du advokat, eller gjør du det selv?
Vi spør advokat.
På alt?
Ja, nesten alt. For vi har ikke peiling på, vi så redde for at vi skal gjøre noe feil, så da spør vi en advokat, og det koster mye penger, men frem til nå så har det faktisk vært riktig. Da. Jeg har følt at det har lønt seg, selv om det veldig dyrt, så vi har fått bistand fra veldig dyktige advokater. Men det jeg reagerer på, det jævlig dyrt, det veldig, veldig dyrt, og det burde vært billigere, i hvert fall for små selskaper som oss, men, og det litt rabatt for det, men det jo for dyrt, så det jo det, kanskje det du vil gjøre noe med, det ikke det?
Ja, så jeg tenker jo, ja, absolutt, og det ikke sånn at vi kaller det ikke robot, så det jo heller ikke en ren selvbetjeningsløsning. Det jo på en måte egentlig det som vi videreutvikler nå, da, at vi legger på, en ting at du nå kunne lage dokumenter frem til nå, men nå skal du også få tilgang til flere anbefalinger og råd som selskap til hva som foregår i vanlig drift. Og de problemstillingen du pekte på, ofte hvis det blir veldig høy verdi for deg, og du synes det skummelt farvann, så ja, kanskje du fortsatt skal gå til advokat, men for de fleste problemstillingene selskap har, vi sikter mot å hjelpe selskapet i 80% av de ulike behovene de har dag til dag i vanlig drift, og da handler det om alt rundt å håndtere ansatte, inngå avtaler med leverandører, kunder, ting de lurer på rundt markedsføring, personvern. Det skal vi kunne hjelpe dem med.
Ja, for det, egentlig det jo bare innhold, det ikke det?
Det innhold, så det ulike avklaringer som du lurer på underveis om ting. Så alt som egentlig løpende drift, da, spørsmål, det skal vi kunne hjelpe til på en enkel måte. Har du større spørsmål og lurer på om du skal kjøpe opp noen eller ting som krever mer arbeid, så ikke det innenfor det som vi tenker å gjøre. For det som vi helt avhengig av selvfølgelig å kunne masseskalere kunnskapsdeling. Ja. Det egentlig helt kjernen i det vi driver med, å sørge for, altså Det veldig sjelden egentlig de små selskaper I vanlig drift har unike problemstillinger. De deler antagelig problemer med noen andre. Og sånn som en tradisjonell advokatvirksomhet jo en til en. Du går til meg som, hvis jeg advokat, vi snakker sammen. Ingen får vite hva vi snakker sammen, eller hva som egentlig foregår før du får rådet ditt, og så går du videre med ditt råd. Mm. Det egentlig en sort boks. Så det vi ønsker å egentlig samle data på tvers av selskaper. Selvfølgelig skal vi holde alle sin konfidensielle informasjon hemmelig, men det så mye av det som egentlig generisk, som vi kan gjenbruke, forstå problemet raskt og gi et svar raskt. Så det vi gjør å effektivisere selve rådgivningen hos advokat. Vi gjør egentlig advokaten supereffektiv.
Ja, ok. Så for meg så høres det ut som at dere egentlig fjerner behovet for en advokat på 80% av tilfellene. Stemmer det?
Ja, det I hvert fall intensjonen. Også til ganske mye små selskaper, altså under 50 ansatte, som typisk vår målgruppe. Så 90% av de har ikke juridisk kompetanse på huset, og de færreste har en såkalt retainer hos en advokatfirma. Og du sier du bruker hjelp på alt, de fleste selskaper gjør ikke det. De fleste selskaper prøver å løse det selv, de prøver å google seg til det, spørre noen, eller spørre en advokat du tilfeldigvis kjenner.
Ok, så deres største konkurrent ikke advokater og advokathus, men det Google?
Ja, det kan du kanskje si, ja.
Ja, og, men nå, dere skal gå fra liksom malbaserte ting, nå, hvis jeg forstår det riktig, til mer at du har en slags interaktiv tjeneste da, som skal være en slags advokat, en digital advokat som måtte jobber sammen med deg.
Ja, altså, måten jeg forklarer det på noen ganger at hvis du skulle ansatt meg som din kollega, som skal begynne her I skifter, så det første jeg ville gjort, å prøve å få en oversikt over hva virksomhet dere driver, hvor det egentlig risikoen ligger I det dere gjør, fra juridisk side. Få opp maler, prøve også å fjerne de risikoene, prøve også å innføre rutiner og policy som vil minimere risiko, og dermed juridisk risiko like økonomisk risiko da ofte. I den digitale advokaten så gjør vi det ved å samle inn informasjon og gi anbefalinger. Og så ville jeg sette meg på pulten her ute og så vært tilgjengelig for dere når dere lurte på ting. Eller gjerne deg da, som daglig leder og som ofte har ansvaret for de tingene, så kommer du og lurer på, kan jeg gjøre sånn eller sånn? Mm. Det gjør den spørre-like-solve-tjenesten vår, hvor du kan spørre oss om du ikke finner svaret automatisk, så har vi jurister som sitter og kan besvare spørsmål, vanlige spørsmål. Og så vil du kanskje si, nå skal vi holde vi på å ha en forhandling med disse, kan du lage en NDA for meg? Det den Lexolve-dokumenter-tjenesten gjør, som hjelper deg å skreddersy dokumentene for deg. Og så vil den spørre Lexolve-tjenesten være sånn at hvis det noe vi mangler, så vil vi ofte kunne lage det og legge det ut på tjenesten på samme måte som en advokatkollega ville gjort. Mangler du noe, så vil den sitte og produsere og legge det ut igjen. Så det på en måte den digitale måten å gjøre det på, og så vil vi gjerne være fullstendig datadrevne. Så til forskjell fra advokatfirmaen, så sitter vi hele tiden samler inn data, både fra offentlige registre, men også selvfølgelig informasjon som selskapen gir oss, og andre selskaper som ligner, som gjør at vi kan egentlig begynne å forutse eller prediktere hva skal skje fremover, og så gi egentlig proaktiv rådgivning, som vi kaller det, som den store forskjellen fra hvordan det gjøres I dag, hvor du egentlig sitter og venter til et problem har oppstått før du tar kontakt med advokat og gir såkalt reaktiv rådgivning.
Ja, er det rimelig å si at dagens små selskaper da, I stor grad, altså kanskje I 80% av tilfellene, da finner ut av dette på egen hånd og googler og et cetera, mens I 20% av tilfellene så bruker advokat for det såpass viktig. Er det en sånn ratio der også?
Det I hvert fall vår store antagelse uten at det finnes en kjempeundersøkelse på det.
Nei, men sånn ish da, at det veldig mye som man prøver å finne ut av selv, mm. og så det noe spesifikt som man bare må ha advokat da.
Ja, altså det finnes undersøkelser I England som har sett på hvor ofte det du faktisk opplever et problem mm. så stort at du går til advokat, mm. og selv da så det bare en fjerdedel som går til advokat.
Men du, da jo da den største utfordringen deres vil jo da være å få folk til å kjøpe den tjenesten som de vant til å ikke ikke bruke penger på, fordi mm. du bruker kun penger på det aller dyreste. Det i midt i mellom ikke så viktig.
Mm.
Så du enig at det en av de største utfordringene deres? Å overbevise folk om de faktisk trenger det?
Ja, i hvert fall utdanne markedet om det, ja.
Og hva strategien for å få til det?
Altså, den en del jo... Det du gjør jo å senke terskelen for å egentlig få tilgang til hjelp, og den tilgjengeligheten jo egentlig den store problemet som vi løser, at det ikke har vært tilgjengelig. Før så har det vært veldig utfordrende for det første å finne en advokat, og at de fleste tar det ikke bruk, for de redd på at det taksameteret skal løpe. Så vi har hatt nå en slags markedsplass ute, i over et år, hvor vi har hatt produktet ute gratis, som gjør at vi har hatt ganske mye bruk av våre dokumenter og maler allerede. Så det en del av på en måte ufarliggjøre det og gjøre ting selv. Og det, tilbakemeldingen at det oppleves mye, mye tryggere enn om du bare skal finne noe informasjon på internett. Dette på en måte mer kuratert, som skreddersydd, som den store forskjellen fra den Google-konkurrenten.
Ja, skjønner. Ok, så små og mellomstore bedrifter utgjør jo veldig stor andel av antall bedrifter i Norge. Mm. Det ikke sånn type 90% eller noe, 80-90%? Altså det jo det et stort marked. Hvis du skal omsette for 20 millioner, hvor mange kunder trenger du da?
Nå har vi ute et abonnement til 499 i måneden, som et veldig lavterskeltilbud, hvor du finner svar på vanlige spørsmål de aller fleste selskaper har. Mm. Og så vil vi etter hvert ha flere abonnementer som mer skreddersydd til selskapets virksomhet, hvor du får mer innhold som relevant for si en software as a service bedrift som har andre behov enn en frisør, men kanskje ligner mer på en e-commerce selskap. Så da vil vi begynne å utvide med de abonnementene, og prisen og paketeringen, det noe vi arbeider oss ut fra. Så det går ikke an helt å svare på hvor mange kunder, men hvis du tar utgangspunkt i 499, så må du dele 20 millioner på 499 i...
Hvor mye det? 20, 1, 2, 3...
Det blir ikke helt riktig, da, for du må ha vekst per måned.
Ja, ok. Så da, når jeg delt på, det 40 000 kunder, da?
499 per måned
per ganger... Per måned, ok. Ja, altså del på 12, da. Del på 12, da. Blir det... blir ikke det? 3340 kunder.
Noe sånt.
Det er jo mulig å få til.
Ja, jeg tror det.
Ja, og hvordan skal dere få til det?
Vi har veldig stor vekst ren organisk. Vi har ikke brukt spesielt mye annonsekroner mens vi har bygd produkt og testet det ut. Men vi har testet noe ut rundt annonsering, og det har vi kjempebra effekt på.
Ja, ok. Hva er bra effekt?
I rene tall.
Ja, var en god konverteringsrate.
Æsj, nå spør du meg om sånne ting som ikke har sånn der på fingrene.
men ok, når du
men
sier...
Men god konverteringsrate vel mellom 10 og 30 er jo dritbra. Det spørs jo helt, vi skal jo ha ut, det fra trafikk, og så det gjerne prøveabonnement, ja. Som du kan teste ut produktet en stund, og så konvertering til betalende kunder. Og så må vi jo finne ut av... mekanismene som for oss, da.
Ja. Hva har dere lært om de første kundene som har både kommet inn via digitale annonser, konvertert? Hvor mange blir med videre, og hvor mange dropper ut? Eller sånn ish, altså...
Til nå så har du egentlig bare kunnet løst ett og ett problem, på et vis. Så vi har ikke hatt en hel sånn univers rundt i abonnementet vårt. Så... Det kommer helt an på størrelsen på selskapen, hvor ofte du har et opplevd behov, da.
Ja.
Og hvor ofte du kommer tilbake til oss.
Ikke sant? Det rimelig å anta at de som kommer, kommer fordi de faktisk har et problem? Altså det reaktiv handling. Og så får de løst det problemet, kanskje, og så går de ut igjen.
Ja.
Så den der forskjellen mellom den der one, altså kjøpe det en gang for dette problemet, versus det at den alltid tilgjengelig.
Mm.
Har du tenkt noe på den utfordringen der?
Ja, masse. Og den en nøkkel at vi løser. Fordi vi må ha nok informasjon om selskapet for å faktisk gi god rådgivning. Og hvis du bare skal komme inn av og til, så blir prisen høyere. Så det jo på en måte, man må få frem at det en vinn-vinn for både oss og selskapet i å være den advokatkollegaen. Hvis du bare ansetter en advokat fra case til case, så er det mer sammenlignbart med en ekstern advokat, og da får du ingen fordel av dataflyten, eller at vi har et historisk forhold, og så skal det jo være alt juridisk på ett sted. Mm. Så det typisk der du har avtalene dine, det der du kan lese råden dine du har fått, og gå tilbake til det, og ha typisk den tilgangen, men det masse mekanismer der som vi må finne ut av, som egentlig det som utrolig spennende i den fasen vi går inn i nå.
Ja, for det jeg tenker jo at at advokattjenester i stor grad handler om å redusere smerte. Det redusering av ikke sant? For at du, hvis du gjør noe feil, så får du veldig høy smerte, fordi da kan du dritte skikkelig ut. Mens andre tjenester kanskje gir mer, altså de gir en gevinst da, ikke sant? Altså en tydelig gevinst, at du tjener mer penger ved å bruke en løsning, etc. Hvordan er det da den der mellom den der reduksjon av smerte versus skape en gevinst? Når du sier at dere skal være proaktive, tenker dere å også være proaktive med, altså på business-siden, at dere kan skape gevinst for selskapet?
Ja, altså, jeg mener en god advokat en blanding av en god jurist og en god forretningsstrateg. Sånn at hvis man bare ser rent på juss, og ikke knytter det opp til kommersiell og forretningsforståelse, så har du egentlig ikke så mye. Da kan du lese et oppslag, en database, eller lese en bok. Så jeg vil vekk fra det smertebegrepet. Jeg mener advokatrådgivning kan være enormt verdifullt for selskaper når det brukes riktig, men det krever at advokaten forstår forretningen din. Og når jeg jobbet som advokat, så var det ofte jeg ikke fikk lov å sette meg godt inn i en virksomhet, fordi at det kostet jo penger, og det ville ikke klienten. Så hvis jeg kunne velge, så ville jeg vært der kanskje et par dager, snakket med alle og skjønte litt sånn som jeg snakket om i sted, for da kan jeg gi ganske god rådgivning basert på hvilke avtaler bør du ha, og hvilke risiko burde du ha inni avtalene dine. Hvilke risiko kan du tåle når du gjør ulike valg? Og hvis man ikke har tid til å skjønne det, så gir man dårligere rådgivning, så du gjør egentlig dyrere rådgivning og dårligere rådgivning hvis du ikke har et løpende forhold.
Ja, det et godt poeng. Og det jeg lurer på da jo hvitt, ikke den dyktige da, forretningsadvokaten som du beskriver, det ikke den sånn typisk ting man kjøper og betaler mye penger for? Eller klarer du å skalere dette digitalt?
Det jo det vi prøver på da.
Ja.
Og jeg har jo ansatt rådyktige advokater nå, som har over 30 års erfaring i større firmaer fra partnerstillinger. Så det vi kaller det, det liksom de menneskelige advokatene våre som vi skal gjøre digitale. Så om vi klarer å skalere deres kunnskap, så vi på veldig god vei.
Ja. La oss ta det litt tilbake igjen til 2017. Jeg husker vi hadde en sak med deg i Skifter om at du hadde sagt opp jobben din, var det i Wiersholm,
ja.
For å satse som gründer.
Mm-hmm.
Altså, du var jo en veldig lovende advokat, men du fant deg ikke helt rette i den settingen. Hva var det? Hvorfor kunne ikke du bare jobbet videre og blitt en superadvokat og hatt en karriere som det? Altså, du ville sikkert vært mye rikere nå enn det du gjennom å være gründer.
Altså, hvis du ser bort fra papirformuen.
Ja.
Ja. ja, det ville jeg sikkert da, men...
Hva var det som fikk deg til å slutte?
Men jeg har tenkt mye på det etterpå, hva som egentlig gjorde at jeg liksom ikke helt falt meg helt på plass som advokat, for det noen ting i advokatyrket jeg likte veldig godt. Jeg liker å løse problemer og gi den rådgivningen og argumentere for det. Men det jeg ikke likte var den Pareto-prinsippet, 80% av produksjonstiden jeg brukte, og som var kjedelig. Å lage avtaler, det synes jeg faktisk ikke er så gøy. Ja. Jeg likte meg best på den reaktive biten, ironisk nok, i tvistesaker og sånn. Så jeg tror... ved å være gründer, så har jeg byttet det om, da. Så jeg har 80% ting jeg ikke har gjort før hele tiden. Så jeg får utfordret det, og jeg lever mye bedre i usikkerhet enn å gjøre det samme hele tiden.
Ja, ja, men, altså, ja ikke sant? Og det, jeg er jo lik selv også, men så har jeg etter hvert innsett at det har en verdi å gjøre de kjedelige tingene om og om igjen, for da blir du veldig god på det. Og det kjedelige er ofte også viktig. Har du reflektert rundt det? Altså, er det din personlige lykke versus da det du bygger av kompetanse ved å bli veldig dyktig på noe da, som viktig?
Jeg vet ikke.
Skjønte du spørsmålet?
Nei, egentlig ikke.
Nei, ok. Sånn som oss da, er det fordi vi, altså blir vi for, på en måte, kall det liksom egoistiske, med tanke på å jobbe med problemløsning, nye ting, fordi det spennende og så videre, mens vi egentlig kanskje burde fordypet oss I det litt kjedelige, fordi vi ville liksom bygget kompetansen vår veldig I dybden da.
Jeg tenker det ville gagnet færre da.
Ok, på hvilken måte?
Altså hvis jeg skulle bare sitte med materialrett ennå, og blitt rågått på varemerkerett, eller noe sånt, så hadde gagnet de få klientene som hadde den type saker.
Ja.
Det jeg driver med nå jo å prøve å demokratisere jus, og gjøre en større samfunnsøkonomisk endring.
Ja.
Så jeg tenker jo, det egoistisk? Jeg tenker det en vinn-vinn-situasjon. Jeg får større personlig vinning av det jeg driver med nå, samtidig som jeg håper å gjøre en stor forskjell, en større forskjell enn jeg ville gjort der.
Ja, det jo litt sånn jeg tenker også. Men du hadde det veldig fint. Du jobbet alt for mye med kjedelige ting, og litt for sjelden med veldig kule ting. Var det det som fikk deg til å si opp jobben?
Ja, også at jeg har en kreativitet da, som ikke jeg fikk utløp for. Det jeg forsøkte å gjøre og forbedre, da, jeg hadde en del tanker hvordan jeg skulle gjøre ting bedre I advokatyrket, som gjorde at klientene fikk mer ut av det, men som jeg ikke fikk lov til å bruke noe særlig tid på, for det var ikke såkalt gule timer. Da. Det vil si jeg kunne ikke fakturere dem. Og den der kortsiktige gevinsttanken som råder advokatfirmaene jo veldig... Da får du ikke lov å drive med den prosjekter som kan gi gevinst på sikt. I hvert fall var det sånn når jeg var der. Nå prøver de å endre, det vet jeg. Så det var ikke rom for det. Pluss at jeg hadde hatt et lite opphold I Sør-Amerika og fått liksom smaken på at du kunne ha det ganske artig på jobb. Så det og at det mulig, liksom.
Hva gjorde du I Sør-Amerika?
Jeg jobbet litt for en advokat, norsk advokat som var der, og så for det meste tok jeg spansk kurs og reiste rundt. Men da fikk jeg I hvert fall sett at det mulig å starte også som advokat for deg selv og jobbe fra et annet kontinent. Så jeg fikk litt sånn, hvorfor ikke, det kan kanskje jeg også gjøre, få mer frihet. Og så kom dette med, så var jeg faktisk på Nordic Buyout Forum, som en sånn konferanse vi som holder, hvor Anders fra Mesh, satt, og så satt han sånn, kom ned på Mesh, sa han. Så tenkte jeg, hva mener du? Skal dere ha folk til å jobbe der? Jeg visste ikke helt hva det var. Så begynte jeg å teste ut og ble liksom nysgjerrig på startup-verden, var på en fest på Mesh. Møtte noen som mente at teknologi- eller advokatbransjen next up for disrupsjon. Så jeg tenkte, ok, hva betyr det? Og begynte å google litt, fant veldig lite, gikk tilbake og spurte. Jeg fant ut at det faktisk nesten ingenting som skjer. Så alt det var med på, at jeg tenkte sånn, ja, men ok, men da kan, kanskje jeg kan være med på det da. Da hadde jeg møtt såpass mange og sett mye at det var ikke noe mer spesielt med dem som gjorde at, eller hva skulle hindre meg å gjøre det samme?
Ja, men likevel så det en sånn liten sånn, man må ta et lite sprang der, ikke sant, som litt skummelt. Og kan du huske de tankene du hadde I hodet da du liksom begynte faktisk seriøst å vurdere å hoppe ut av advokatkarusellen?
Ja, men jeg synes ikke det var så skummelt, altså. Det synes jeg ikke. Jeg synes det var en utrolig frihetstanke. Jeg bare gledet meg til å gjøre det, og så den dagen jeg sa opp, Det var kjempedeilig.
Ja. Og da, I starten så jobbet du litt som advokat faktisk for startups, gjorde du ikke det?
Jo, og så hadde jeg med meg en sak, som var en stor rettssak som skulle for høyesterett, som jeg hadde vært med på I flere år allerede. Og jeg fikk lov å fakturere det samme, så det var helt kul. Da kunne jeg jobbe noen få timer med det, og så for det meste mer liksom startup-prosjektet, som jeg ikke helt visste hva var da. Altså jeg hadde en tanke rundt, at det skulle være med deling av kunnskap og egentlig mye rundt det som ble det leksikaldokumenter. Men jeg hadde ikke noen teknologipartner, jeg hadde bare en tanke om at jeg ville gjøre det enklere for små selskaper, og forstå brukerjus,
ja.
Som liksom grunnvisjonen I alt vi gjør I dag også. Og så, ja.
Ja.
Ble veien til.
Jeg husker jo det første produktet ditt, som var en sånn aksjonæravtale, var det ikke det?
Ja.
Og så husket jeg, vi var jo litt sånn involvert I dette, kallet det legal tech-greiene med skifter, og hadde noen eventer.
Mm.
Så jeg snakket jo med mange advokater den perioden, og når vi snakket om deg da, og prosjektet ditt, så fniste litt og lo litt av det da. Ikke sant? De tenkte at ja, la henne holde på. er det en holdning som du har møtt?
De sier det I hvert fall kanskje mer til deg enn rett til meg.
Ja, men har du merket den holdningen?
Ja, jeg har vel det.
Mm. For det en veldig konservativ bransje, og det du prøver å gjøre nå ganske innovativt. Og så ser de liksom på business case da, ikke sant? På det første du starter med. De skjønner jo ikke at dette en start, og dette itereres på. Jeg har jo hele tiden sagt at advokatbransjen den perfekte bransjen for, altså kall det disrupsjon, jeg ikke så glad I begrepet, men det jo en yrkesgruppe som tjener veldig mye penger, og veldig konservative.
Mm.
Og deres businessmodell jo veldig, altså den jo veldig knyttet til timer, og det for så vidt greit, og de tjener så godt at det veldig vanskelig for dem å gjøre noe annet. Det vel den der Richard Susskind, legal tech-guruen, som sa at det vanskelig å overbevise en gjeng millionærer I et rom om at businessmodellen deres feil.
Ja, den funker jo.
Mm, ja.
Det jo 50-60% margin fortsatt.
Ikke sant? Men det har på en måte latt vente på seg, den store utfordringen da, fra teknologi inn I advokatbransjen. Den har jo vært snakket om nå I 4-5 år, og så har man hele tiden ventet på det. Det har vært gjort forsøk, disse ulike advokatselskapene har ansatt såkalte chief innovation officers og chief digital officers over en lav sko, og mange av de har jo sluttet, altså det ikke sant? Du kjenner jo til det. Og så har liksom veldig lite kommet egentlig ut av det. Hvorfor det sånn? Og når man faktisk vil se at ting skjer innenfor advokatbransjen?
Altså nå sier du et spørsmål om corporate innovation egentlig fungerer, siden du viste til de advokatfirmaene, og det tror jeg vi enige om ikke fungerer så veldig godt, og ofte veldig sjeldent. Så innovasjonen skjer jo ikke der. Innovasjonen skjer jo med sånne som oss og andre aktører som kommer. Så, men når skjer det?
Nei, altså, en ting jo på en måte corporate innovation, men en annen ting jo også miljøet rundt, da, ikke sant? Altså legal tech-miljø, du har jo vært veldig dyktig I, og du har prøvd å samle det, du har arrangert tilstellinger og eventer rundt det, så du har ganske godt innblikk I miljøet. Det noe innenfor dette her som nå virkelig kan utfordre den tradisjonelle advokatbransjen? Eller ligger vi fortsatt sånn 3-4 år bak?
Nei, det jo ikke noe umiddelbart som vi utfordrer dem, som jeg kan se, men jeg tror det kommer angrep fra flere kanter. Da. Så vår tilnærming også å begynne på nederste delen av verdikjeden, og hjelpe små selskaper å bevege oss derfra oppover, som en klassisk egentlig, innovators dilemma-type tilnærming. Men så tror jeg du vil også få flere som lukter på mye lukrative tjenester som gjøres på top-end-markedet. Da. Så dette sikkert en grov forenkling, da, men si at det de tjener mest på I dag de store advokatfirmaene, og så må vi huske på at det en stor underskog av små advokatfirmaer, og mange sånn enmanns-tomanns advokatfirmaer. Så det vi snakker om akkurat nå typisk de store, de 20, største 20, de som står for 80% av omsetningen I Norge eller noe sånt. Nå falt jeg litt ut av det, men...
vi snakket om... du sa at konkurransen vil komme fra mange hold.
Ja, så det de får mest omsetning på, sier at en tredel I hvert fall kommer fra M&A, altså oppkjøp og bistand rundt salg og kjøp av selskaper, og så kanskje en tredel fra tvistesaker, og så det kanskje en tredel fra liksom bread and butter. Type lage avtaler, bistå I rådgivning, løpende rådgivning. Så jeg tror, og det du nevnte Richard Susskind, det han nettopp gjør å dele opp hele markedet og tjenesten gjør I mange, mange små biter, og ser på hva ulike arbeidsflytene, og hvor kan det komme inn teknologi for eksempel, eller selskaper og andre aktører og tredjepartsaktører som kan levere den tjenesten mer effektivt og kanskje ikke engang være advokatfirma.
Ja, ikke sant? Du har jo Justify. Det er vel et advokat, det er vel en advokat som styrer, Dag Josef er vel advokat.
Altså, men, de hadde advokatfirma organisert som et teknologiselskap og et advokatfirma ved siden av, og de typisk er konkurranse mot mindre selskaper, mindre advokatfirma, ja. Privatmarkedet.
Ikke sant, nettopp. Og du er jo en konkurrent mot de store, altså den tredjedelen som handler om avtale, oppsett, etc. I de store advokatselskapene.
Ja, vi har sikkert egentlig mer, de som først går til store advokatfirmaer og betaler den prisen overheden, det er å gå til et brand.
Ja.
Jeg vet ikke om vi egentlig konkurrerer med de heller, ja. Typisk kanskje med mindre selskaper, men først og fremst Google, som du sa i sted.
Ja, og så er det jo disse tvistesakene, det er kanskje litt vanskelig å konkurrere mot sånn, som en tjeneste, men kanskje du kan få altså, sånn markedsplasser, da, advokater, hvor du kan finne en veldig dyktig advokat til halv pris, versus det å gå til et stort selskap.
Ja, men du har for eksempel en nyvending som heter Mekle, som handler om å prøve også å forhandle deg frem til en løsning tidligere. Det er jo en annen tilnærming til å forsøke å løse tvister, så alt handler jo ikke bare om teknologi heller. Så jeg kan se for meg at det kommer andre ting som ikke nødvendigvis må gjøres av, i hvert fall av de store advokatfirmaene. Og så er det jo en stor debatt nå som handler om avmonopolisering.
Ja, og det, du, jeg skulle jo til å spørre om det, fordi at det er vel noen sånne regler om at et advokatselskap må eies av
de som jobber i det.
De som jobber i det.
Og i utgangspunktet betyr det da at det må eies advokater.
Ja. Og jeg vet at han, Johan Dolven i Help, har gått kraftig ut mot dette her. Du har skrevet noen innlegg rundt dette.
Altså nå ligger det jo en ny advokatlov på bordet som skal ja, nå ble det ikke gjort for sommeren, så kommer kanskje opp til høsten. Høyre går jo inn for liberalisering. Og det kan virke som det blir et flertall for det. Så advokatforeningen, som er foreningen for de 8000 advokatene, mener at det skal gjøres strengere. At det ikke bare de ansatte kan eie, men det må være advokat også, fordi at de mener at advokater kan bli uavhengige hvis det er noen andre enn advokatene selv som eier det, som er en veldig sånn bukken havresekken type rart argument, synes jeg da. Og så ja, jeg og Johan Dolven Help og flere som ønsker å liberalisere, fordi vi mener at vi trenger ekstern kapital for å skape det mangfoldet og det driven som skal til for å skape innovasjon. Og for alle startups som hører på, så vet vi at kreative og innovative prosesser er ganske skjøre prosesser. Det er ikke mye forstyrrelser som skal få deg ut av fokus. Så det å gjøre ja, corporate innovation, sitte der innenfor et stort advokatfirma og prøve å gjøre innovasjon, med en eier som ofte krever ting og som vil, du har ikke så mye prøve og teste og feil sjanser, så er det uhyre vanskelig å få til innenfor etablerte rammer og innenfor et advokatfirma. Så du må egentlig ut, og du må få ekstern kapital, og du må få ekstern innfallsvinkler.
Så det betyr at det da kunne Lexolve, eller dere er kanskje ikke et advokatselskap?
Nei.
Nei, men hva betyr det egentlig i praksis? For det kan man ikke i dag altså, lage altså, innovative selskaper uten å være eid av de ansatte?
Det handler om den rådgivningen som gis, så hvis du driver advokatvirksomhet, så må du være drevet som et advokatfirma. Så finnes det noen unntak fra det, som heter integrert rettshjelp, som er det Help gjør, og det er det vi gjør. Så hovedproduktet vårt er teknologiprodukt, hvor du har noe juridisk rådgivning ved siden av.
Så hva vil det, hvis man vil få liberalisert denne loven, hva vil det konkret føre til, tror du?
Kan føre til at du i større grad kan gjøre advokattjenester som del av annen virksomhet. Jeg mener at det gjør at tjenestene vil bli bedre, mer effektive, og at du får mer, tenker annerledes rundt hvordan det skal leveres, da, og kanskje mye mer tverrfaglig.
Og hvordan er dette i internasjonalt? Ligger vi liksom litt bak i Norge?
Eller det er jo en blanding da, så UK liberaliserte jo for, jeg tror det var 10 år siden, så har de denne type diskusjon i Danmark, usikker på Sverige, vet jeg har det i Tyskland, så jeg vet ikke hvis, vi ligger vel liksom der hvor flere andre gjør, men UK er selvfølgelig foran da.
Hva vil det bety for de store advokatselskapene at denne loven blir vedtatt?
Det blir jo konkurranseutsatte.
det en vesentlig konkurrensutsettelse, eller det sånn middels?
Tallene fra UK tyder jo ikke på det, at det blir stor endring, men at ting må skje over tid. Men man kan jo se for seg at det kommer større internasjonale aktører, og det tror jeg egentlig kanskje det det de bekymret for.
Ja, som kjøper opp advokatselskaper, og kan drive dem og hente
eller bare aktører. Etablere sin egen bransj.
Ja. Du, vi må snakke litt om det å bygge selskap. Nå har vi snakket litt om hvordan det startet, vi snakket litt om produktet ditt, nå har vi også snakket litt om bransjen, men nå må vi høre litt om hvordan det å være gründer. Fordi det jo ikke enkelt. Og vi har diskutert det litt sånn frem og tilbake over tid. Og hva det du har lært, vi skal begynne med det, hva det du har lært av å være gründer nå i snart 5 år? Hva sitter du igjen med? Sånn helt overordnet.
På en setning?
Ja. På ett ord,
nei. Tverrfaglighet, en kjedelig ord, men... Jeg kommer fra en kjempeensidig bransje, så jeg har jo tatt justutdannelsen, og så begynte jeg å jobbe som advokat. Og det var hele bakgrunnen min før jeg ble gründer. Og jeg plutselig måtte lære meg masse greier. Så jeg sa jo når jeg startet, så i verste fall så tar jeg min egen MBA med å lage mitt eget selskap, for jeg må lære de ulike aspektene.
Mm.
Og det har jeg gjort. Nå har jeg en ganske god MBA.
Ja. Og hva ligger i en MBA? Hva er det du kan i en MBA da?
Jeg kan ledelse, jeg kan mer økonomi, drift av selskap, forretningsstrategi, markedsføring, salg.
La oss ta ledelse først. Hva den største feilen som leder, som du har lært da?
Feilen er ofte hvis du ikke hører på magefølelsen. Ofte så tar du en feilbeslutning som viser seg å være dum. Og da kan jeg tenke tilbake og kjenne at det var noen som murret og ignorerte det. Mm. Det den største, eller de feilene jeg har gjort, ofte på grunn av at jeg ignorert.
Så nå det 100% magefølelsestyrt?
Nesten. Ikke 100%.
Nei, jeg vet at du jobber veldig, veldig strukturert nå med kultur, blant annet.
Ja.
Hvorfor gjør du det?
Det fordi til nå har vi vært rundt 10 ansatte, sant? Så da jo det, vi har prøvd å gjøre workshopper på å finne verdier og kultur og definere kultur, men man kommer ikke så langt, eller vi har ikke kommet så langt i den strukturen, men det har ikke heller vært så viktig, for kultur viktig, åpenbart, og verdier viktig. Men det har på en måte eksistert i oss, og det har vært egentlig liksom klart for oss hva vi liker og ikke liker å gjøre. Men nå som vi vokser og tar inn nye folk, så må vi definere den bedre og jobbe mer strukturert da, med hvilken kultur ønsker vi å ha. Så for meg så blir kultur egentlig de guidende prinsippene du bruker for å komme dit du vil da. Så hvis versjonen vår blir best i verden på å levere juridiske tjenester, hvordan kommer vi oss dit? Og før det, hvordan kommer vi oss dit at vi har et vellykket produkt ute?
Ja, men trenger du verdens beste kultur for å få til det? Kan du ikke bare ha en bra struktur og flinke
folk? Jeg tror ikke jeg sa verdens beste kultur, men verdens beste selskap på å levere juridiske tjenester. Men du må ikke ha verdens beste kultur, eller hva er det uansett. Men det jeg tror er enormt viktig å få til for oss, da, er en samarbeidskultur.
Hvorfor er det viktig for dere?
Fra den bransjen jeg i, så det jo ikke noe tverrfaglighet, så det du jobber med jo bare advokatvirksomhet, og så jobber teknologien et annet sted. Så det vi driver med jo legal engineering, så det vi må få til en kjempebra flyt mellom juristene og teknologien og designerne for å få ut de produktene vi skal.
Mm.
Så jeg tror det alfa og mega fokuserer på den samarbeid. Og selvfølgelig er det mange andre ting som viktig å gjøre det enormt enkelt for kunden og kunden i fokus. Så det fortsatt sånn guidende prinsipper i det vi gjør. Men jeg tror alfa og mega er å få det team eller det samarbeidet til å fungere.
Så hva planen din for å få til det?
Du spør meg altså litt, eller vi holder jo på å kartlegge hva viktig for folk. Og det jeg har oppdaget er at de fleste i mitt selskap har en veldig passion rundt det de driver med. Det viktig for dem å jobbe med noe de virkelig brenner for. Om de brenner for visjonen vår, eller brenner for å lage veldig kul teknologi, eller gjøre livet til folk enklere, det tror ikke jeg egentlig så viktig, men du må for å jobbe hos oss, så det viktig at du gjør det fordi du virkelig vil være der og du jobber, på, jobber med noe du tror på. Det ikke bare for å få noe på CV-en eller ja, utføre jobb og for å leve etterpå.
Ja, det må være noe mer enn, at, enn et vanlig, en vanlig jobb.
Ja, og jeg tror den blir enormt viktig å fortsette å ivareta.
Mm.
Så der det å, å konservere det på en måte, og så ser jeg det når du gjør nyansettelser, så ser jeg etter passion egentlig.
Yeah.
I tillegg til selvfølgelig skills og alt dette, men, men du må ville, ville det.
Ja, for dette har blitt ekstra viktig for deg nå, som kanskje ikke var sånn det aller viktigste i starten, og som kanskje var det magefølelsen din sa ifra om.
Ja, det var jo selvfølgelig viktig, men nå har jeg luksusen å være enda, eller vi da, være enda strengere på det.
Ja, fordi nå det såpass store, dere har litt penger, og dere kan faktisk
jeg vil ikke si at vi kan
bruke mer tid på ansettet.
Ja, tid det tror jeg nøkkelordet, for vi vet at vi klarer å finne den. Hvis vi, og at det bedre å holde ut og gjøre flere ting en stund før det, mens du venter på den riktige kandidaten.
Ja.
Og så kan du jo selvfølgelig til slutt vente så lenge at du aldri får ansatt noen, og det er jo dumt det også, at du får sånn beslutningsvegring. Så du må ta i alle beslutninger, du kan ikke være 100% sikker, men du kan gjøre en del tiltak som gjør deg mer sikker. Da. Ja. Og en del av det at vi skal begynne å teste for kultur, kulturfitt, det ikke noe bra norsk vi snakker i dag, i tillegg til å teste dem på evner.
Ja, i forhold til den jobben de skal gjøre.
I forhold til den jobben de skal gjøre, og akkurat nå så ansetter vi jo litt, vi er fortsatt i tidlig fase, sånn at alle som på teamet vårt må være bidragsytere i mer enn bare sin på en måte naturlige rolle.
Mm.
Så de må også være med og være nysgjerrig på hvordan det du får til den kundereisen, hvordan det vi får disse kundene til å bli lojale og komme tilbake. Og så du må også bry deg litt om det, og ikke bare å lage den kunstig intelligens som skal gjøre problemforståelsen rask.
Ja.
For det en del av å gjøre produktet effektivt, men det hjelper ingenting hvis du ikke får en kunder.
Så nei, ja.
Du må se hele aspektet så lenge vi så få som vi nå.
Ja. Du har jo hatt litt sånn utskiftninger i nøkkelroller i selskapet ditt. Hva tenker du, og det veldig vanlig i en startup, ikke sant? Fordi man vet ikke helt hvordan man skal bygge et selskap. Hva har du lært av det?
Det en ting med den magefølelsen, men det også at jeg tror også folk passer ulike faser av selskapet. Så noen som vil komme inn og være veldig kreative og jobbe veldig fritt i en prosess, vil på en måte, når selskapet vokser, kanskje ikke passe så godt, eller like rollen like godt lenger, hvor du må håndtere mange flere. Og det tenker jeg, det en naturlig ting. Men ja, andre ting, det jo, jeg synes det veldig sånn ulike faser å ansette i også da. I starten så var det litt sånn, å gud, nå fikk jeg tak i en bra person, den vi jobber her, hurra, liksom få det inn. Mens nå har vi jo mer tid da, og kan se på hvordan du passer inn på flere områder, at du ser særlig det å jobbe i en startup, tror jeg mer utfordrende for mange enn det jeg trodde og det jeg synes det Så det å få litt økt empati rundt det, og begynne å teste folk litt strengere rundt, for hvis du spør deg, ja, han vet hvordan det å jobbe i en startup, og en ting du kan gå tom for penger, som det ofte det man snakker om. Men det tror jeg egentlig ikke, ja, det spiller inn, men jeg tror den, det å endre seg er liksom DNA i et startup, og i hvert fall den reisen vi har hatt, det har vi nødt til å endre oss så mange ganger. Så hvis ikke du komfortabel med det, at hver mandag så kan visjonen endre seg litt, eller visjonen, den har ikke endret seg så mye. Men, men hvordan du angriper, det funker ikke, da må du endre og prøve noe nytt. Da. Som helt innenfor min natur, da. Det sånn jeg liker å leve, men jeg skjønner jo på en måte enda bedre nå at alle, selv om de sier de liker startup og endring, så liker de ikke så mye endring.
Jeg ganske enig med deg i det, og det sånn, jeg tror ikke mennesker i, altså mennesker, jeg tror, altså det min hypotese, men jeg tror ikke mennesker så glad i endring egentlig, altså man foretrekker stabilitet som et utgangspunkt, men også tror jeg, hvis det altså selskapt endring eller selvinitiert endring, det en ting.
Mm.
En annen ting jo endring som blir lagt på det. Det to forskjellige ting da.
Mm.
Du enig i det? Altså at hvis noen sier du må endre deg, versus at du selv ønsker å endre deg.
Ja, ja.
Og,
de fleste ønsker jo ikke å endre seg heller da.
Nei, de gjør jo ikke det. Altså, dette et vanskelig tema, fordi dette er jo bare synsing, egentlig. Men det som jeg har I hvert fall innsett, at det jo forskjell på gründere og på ansatte. Ikke sant? Mm. En gründer mye mer investert I selskapet, så bokstavlig talt, altså man eier selskapet, men man har et helt annet eierskap og en helt annen, altså helt annet forhold. Da. Versus kanskje en ansatt som kanskje har det som en jobb, ikke sant? Og ønsker en stabilitet I det. Det også en stor forskjell mellom da å komme fra stort selskap, og det å komme fra en annen startup, hvor man vant til det. Har du merket forskjell på de som har kommet fra store selskaper, versus de som har kommet fra andre startuper?
Faktisk mindre enn jeg trodde.
Ja, på hvilken måte da?
Jeg tenker at de som kommer fra startup skal være enda mer endringsvillige og vant til det, da. Men det ikke nødvendigvis noen fasitsvar rundt det. Så det er faktisk... Noe man skal ha oppmerksom på. Du må teste det også. Du må teste det uansett. Så det en ting med å lære rundt ansettelser, at det, forutsetninger, eller ting du bare antar, det må du egentlig teste ut, for at den antagelsen kan stemme fra et eller annet sted. Si du har fått en person anbefalt av noen, og fordi du stoler på den personen, så ignorerer du nå din egen følelse rundt det, fordi at den på en måte trumfer den anbefalingen, trumfer det du synes, eller du rasjonaliserer det bort.
Ja.
Fordi at nei, jeg stoler på den personen, og den har sikkert gått gangsyn, så jeg tar sikkert feil, eller det sikkert noe annet.
Mm. Og så det veldig enkelt, for da har du en kandidat som anbefalt.
Ja.
Det det enkleste bare å få den inn og få den til å levere.
Ja, og det tror jeg feil.
Ja. Ja, altså, ja det en feil, tror jeg også. Man må bruke tid på det. Så nå jobber du strukturert med kultur. Dere har en tydelig visjon, og nå det få inn folk som skjønner at de faktisk skal jobbe I en startup. Det et viktig poeng, og de har en passion. Det godt oppsummert?
Ja, men jeg vil si strukturert med kultur, vi ikke helt der ennå, men la oss si det. For
ja. Hvordan du som leder?
Ja, det liksom vanskelig å bedømme seg selv ut fra
det. La meg stille spørsmål på en annen måte. Hvilken lederegenskap skulle du ønske at du hadde?
Kanskje mer tålmodighet. Ja.
Du ikke tålmodig?
Jeg liker ikke å gjenta meg selv.
Ok, da welcome.
Men jeg har tatt følgende av det da. Jeg kan ikke lære opp ferske som regel.
Nei. Fordi du for utålmodig?
Ja.
Ja, du klarer ikke å sitte, nei, ikke sant, og gjenta deg selv. Det noe verste du vet, å gjenta deg selv?
Ja.
jeg har møtt mange ledere, intervjuet mange ledere, og jeg tror noe som går igjen nettopp ledelse handler om repetering. Og det altså Chief Repeating Officer, jeg tror jeg nevnte på den podcasten tidligere.
Ja.
Og det å gjenta og gjenta og gjenta, det liksom ikke sånn, hvis man sier noe så det sånn, det en, så hvis du, det jo selvinsikt da, identifisere den, for det et veldig viktig punkt. Hvordan, altså jobber du med det, annet enn at du, en ting at du på en måte outsourcer da den delen som, hvor man krever mye tålmodighet, det veldig smart, på hvilke andre måter jobber du med den biten?
Ja, men jeg helt enig med den repeteringsbiten, og det har jeg tatt, noe konsekvenser med å prøve å repetere. Altså jeg jo på en måte selskapsfanebærer på visjon, og det jeg som hele tiden må vise hvilken retning vi skal I, og det må jeg gjøre ved å repetere det mange ganger. Og der vet jeg at jeg snakker om det så innmari mange ganger, men I ulike fora, at jeg må prøve å heller si det for mange ganger når jeg har teamet, da, og at vi snakker om det. Så jeg synes det greit. Når jeg sier at jeg ikke liker å repetere meg selv, hvis jeg gir en instruksjon eller gir en forklaring, og den ikke blir liksom fanget, og jeg mener at den burde vært fanget, og så blir jeg spurt igjen, ja.
Mm. Jeg skjønner. Du, la oss, en ting jo mot det ting man jobber med, og det veldig interessant, og det å ha en selvinsikt på det, ikke sant? Og se det, og kun, for da kan man først gjøre noe med det. Det noen som blinde for sine egne utfordringer, men la oss snakke om det du tenker at andre synes veldig bra med deg som leder.
At jeg veldig tydelig, da. Jeg jo innmari direkte.
Ja, du det? Du virker ikke sånn. Ikke på en negativ måte, men du virker jo veldig sånn mild og fin og sånn, kommuniserer på en veldig ordentlig måte. Men kanskje ikke det som... Altså, direkte, det ikke nødvendigvis at direkte ikke mild.
Nei, ja, for det tenker jeg ikke, men jeg tenker... det engelske uttrykket vel straight shooter.
Du sier som det
Ja.
Ok, skjønner.
Og det vel oversatt direkte på norsk. Den går rundt grøten begrepet. Det skjønner jeg ikke helt hva for noe.
Nei. Jeg kan være enig med deg det, og det jo faktisk noe vi har fått inn som en egen verdi I skiftet nå, det å være ekte, at det skal være ekte, at det ikke så mye rundt grøten, men det jo... Det bra å være bevisst av det, men hva, altså, kan det gå for langt det der, hvis du måtte, hva kan være konsekvensen at man blir for direkte?
For det første så passer det ikke for alle, men det jo min kommunikasjonsstil å være oppmerksom på at den passer ikke for alle heller, at noen kan tåle bare ren beskjed, nei, ja, gå videre. Det var, mens andre må ha først da en bekreftelse på at det de sa var bra, sånn at Jeg prøver å være oppmerksom på hvem som trenger hva, det bommer jeg sikkert masse på, men de hadde takk, det var kjempegodt innspill, det uansett høflig å gjøre, så det jo fint å få inn I vanen, og så gå videre. Og du må gjøre mer anerkjennelse, eller du må kommunisere litt mer rundt først, for eksempel, hvis jeg kunne velge på morgenmøter, så hadde vi bare startet. Men jeg innser jo at teamet trenger å varmes opp og lande fra helgen, og så gjør vi en liten sånn gøy kreativitetsøvelse som jeg også synes hyggelig, og så starter vi men det jo for jeg ser at det andre som har andre behov enn jeg har
ja, nei, vi burde jobbe sammen med Merete jeg tenker helt likt men sånn det du, la oss snakke litt på slutt nå, snakke litt om vekst du skal vokse med 10-gangeren I løpet av 1 til 2 år fremover nå det skal være mulig, vi regner på hvor mange selskaper du trenger på kundelista for å få til det. Hva hovedstrategien for å få til dette?
Hovedstrategien jo det digitale advokatkollegaen som vi nå akkurat har lansert, jo det som nå gir rom for å lage inntekter på det produktet. Frem til nå så har vi hatt et enterprise-produkt som det som hovedomsetningen I dag, og så har vi hatt et gratis produkt for små og mellomstore selskaper, og det det som vi nå har paketert og lagt på juristhjelp I, og kan nå tilby som et abonnement.
For frem til nå så har det egentlig drevet salg, og nå blir det mer sånn såkalt product-led growth, at produktet, folk onboarder seg selv inn I produktet.
Ja, så det kan si det har gjort et skifte fra at vi har også gjort direkte salg mot Enterprise, og det har vi I stor grad sluttet med nå. Så vi har gjort en strategisk beslutning om å bare gå mot den digitale advokatkollegaen, som den vi har mest tro på, skalerbar. Så jeg har fortsatt mye interesse på Enterprise-siden, men her vi har hatt så uendelig mange valgmuligheter, og det en helt annen rundt partnerskapet, alle de der unødvendige møtene jeg har hatt. Og nå virkelig bare si, nei, nå skal jeg ikke ha noen av de møtene, med mindre det handler om distribusjon, som ganske interessant. Så måten vi skal få det til, også blant annet gjennom distribusjon, så partnere, så vi skal lansere noe med DNB ganske snart.
Og da får dere distribusjon til små og mellomstore bedrifter?
Ja.
Ja, for de satser jo veldig på det med regnskap, altså med det mange ting de tilbyr nå av tjenester inn mot det segmentet, ja. Og skal dere skal være deres juridiske tjeneste inn der da?
Ja, nå det et såkalt proof of concept, hvor vi ser om kundene til I den DNB Puls har ønsker egentlig å ta imot juridisk rådgivning gjennom den appen, så gjennom den kan de prøve vår juridiske helsesjekk, og så få en diagnose på hvordan det står til I deres bedrift rundt deling av kunnskap og bruk av kunnskap og såkalte immateriale verdier. Da.
Mm.
Og så får de anbefalinger av oss om hva de kan gjøre for å rette opp I det, og så kan de da rette det opp ved å bruke vår tjeneste etterpå det.
Ja. Du har små selskaper som kunder I dag.
Ja.
Det noen som bruker tjenesten ofte?
Ja, det jo en andel som gjør det, og ofte henger det sammen med størrelsen på selskapet, da, hvor ofte du har behov.
Ja, og hvor store de selskapene som bruker det ofte?
Det ligger mellom 10-20, tenker jeg, ansatte. Men ofte så det en blanding av, det ikke bare størrelse, altså virksomhet.
Mm. Man har jo denne såkalte Pirate Metrics Funnel, som du sikkert kjenner til. Jeg vet ikke om dere jobber etter den.
Ja.
Ja. Så da det da Acquisition, Activation, og så det Retention, Referral, og så Revenue.
Ja, du kan putte Revenue inn hvor det passer for deg,
ja,
egentlig.
Ja, nettopp. Av disse, altså det å få en trafikk, og få den til å bli en, og konvertere til å bli en kunde, det at du får den til å bli værende, og at du får dem, altså at du skal tjene penger på dem, og ikke minst at de da refererer inn andre kunder.
Mm.
Hvor legger du inn støte nå?
Nå definerer vi activation litt som retention I den første prøveperioden.
Mm.
Så det så å få de til å få det såkalte wow-øyeblikket når de prøver produktet, og så ser at de her vil de få verdier. Det det vi fokuserer nå, som vi har nettopp lansert, så det liksom første fokuset. Og så vil vi jo selvfølgelig fokusere på retention etter de har startet å abonnere, sånn at vi ikke får churn, at vi fortsetter å gi de mye verdi etter det.
Ok, så la oss snakke litt om metrics. Hvilken North Star metric har dere?
Månedlig aktive brukere.
Hvorfor det det?
For det vi mener det som viser om brukerne synes det verdifullt å bruke produktet. Og det kan godt hende at månedlig aktive brukere vil, eller det vil deles opp antagelig etter selskapsstørrelser, da, om det meningen at de skal komme en gang I måneden, eller hver tredje måned, eller hvilken frekvens det naturlig at et sånt type selskap skal ha.
Ja. Nei, for det et godt poeng, ikke sant? Altså, tidsaspektet her. For altså, hvorfor tror du månedlig den greia? Hvorfor det ikke ukentlig, og hvorfor det ikke altså, årlig?
Månedlig fordi at den drømmekunden for oss jo selskaper som har litt ansatte, for da har de også en del behov. Og fra en vanlig selskapsside med 10-20-30 ansatte som jobber I teknologisektoren, så har du egentlig juridisk behov antagelig hver eneste måned, ut fra det vi vet da. Så du vil antagelig ansette noen, du vil inngå en kundeavtale, du vil lure på noe rundt markedsføring, du vil lure på noe rundt personvern, du skal kanskje inngå en konsulentavtale, det vil være såpass ofte behov, og så vil du se noe sykluske behov sikkert etter hvert. Altså du har sesongvariasjoner for eksempel på ansettelse, helt åpenbart når perioder folk ansetter mer enn vanlig.
Mm. Altså dere... Utfordringen deres jo også styrken deres, det vil si dere har mange ulike altså scenarier eller ting man kan få hjelp til.
Hmm.
Hvis du skal prøve å få det ned til en sånn core-hjelp som dere tilbyr, hva det? Det på ansettelser, eller det på markedsføring, person? Hva den der de fleste kommer inn til dere på?
Ja, men det varierer jo de områdene, men arbeidsrett og selskapsrett nok de to store, og så ikke vi så store på personvern enda. Nei. Men det jo en virkelig stor hodepinne. Da snakker vi om den smerten som du snakket om I sted, det synes jeg personlig selv. Så der skal vi bli enda flinkere.
Ja, men du sa arbeidsrett og...
Selskapsrett.
Altså, så helt konkret så handler det om arbeidsavtaler da, eller?
Det handler om alt rundt ansettelsesforhold. Så det er jo oppsigelse og permittering også mer rundt I ansettelsesrett, men det også ansette riktige, eller bruke riktige avtaler, konsulentavtaler, ressurser inn, vil jeg kalle det. Mm. Hvordan ivareta de, og at de, en del spørsmål som typisk reiser seg rundt det. Og så har du mange spesialiserte på en måte HR-software eller andre ting som du kan bruke etter hvert som du gjerne gjør når du blir stor. Men vi skal ivareta de små selskapenes løpende behov. Da.
Ja. Og det typisk daglig leder I et lite selskap som deres kunde? Eller hvem det?
Ja, primært, hvor mindre du jo oftere det daglig leder, og så vil du etter hvert kanskje ansette en økonomisjef, du vil kanskje ha noen andre som har personalansvar eller håndtere de spørsmålene din bedrift. Og så etter hvert hvor du spør, så blir du mer spesialisert. Da det kanskje salgsleder som skal ta seg av de kontraktene, det noen andre som leder arbeidet for det forskningssamarbeidet. Så da vil det bli ulike typer brukere. Og det henger ofte sammen med størrelsen på selskapet.
Ja. Et selskap ofte, I hvert fall som skal vokse og skal introdusere noe nytt, bygge på noen antagelser I bånd. Hva som hovedantagelsen deres? Hvis ikke den slår til, så går det ikke så bra.
Det jo at vi bruker oss på jævnlig basis, da, og at du synes at vi løser behovet bedre enn det du har I dag.
Mm.
For det jo klart, det finnes et alternativ til oss.
Ja.
Som regel egentlig ingenting, da, å klippe limet selv.
Mm.
Men det jo gratis, ser det ut som akkurat nå.
Ja, for det, hva taper man å bruke gratismetoden?
Du eksponerer deg for ganske høy risiko. Så ta et ekstremt eksempel da. Med DN for noen dager siden så var det flere ansatte I Meltwater som saksøker de for flere millioner fordi de ikke har betalt overtid. Det jo for eksempel et klassisk eksempel på ting hva det kan koste hvis du ikke gjør ting riktig.
Hvor mange startups har betalt overtid?
Et tvil på ingen. Så da gjelder det å ha noen mekanismer som gjør at, eller I hvert fall har vurdert å være klar over den risikoen, og hvem som burde være unntatt overtidsbetaling, og hvordan du skal legge det opp, nok smart.
Det overtidsbetaling I Lexolve?
Nei.
Ok.
Men jeg passer på at de som ikke har seniorroller, ikke gjør det.
Du, helt til slutt, så vet jeg jo at du har til tider vært superstresset I jobben din, så du har begynt å meditere og fått et nytt bedre liv. Har du fortsatt med det?
Nei, det har ikke vært så mye til.
Ok. Du, Merete, tusen hjertelig takk for tiden din og innsikten I Lexolve og Lobotics, og jeg kan ikke gjøre annet enn å bare ønske deg masse lykke til videre, og jeg håper du tar knekken på de store advokathusene.
Takk for det.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.